Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Posluje oko 70 kompanija, ostvaruju prihod od 29 miliona evra, od toga najveći deo od izvoza, upošljavaju 650 inženjera. To je u najkraćem slika Beogradskog naučno-tehnološkog parka. Tu se rađaju inovativni projekti iz mnogih oblasti, a za njih su zaslužni pretežno mladi ljudi, istraživači, tehnolozi i pomenuti inženjeri. O tome u prvom delu prepodnevnog magazina. U Srbiji raste interesovanje za bavljenje poljoprivredom. Nije međutim lako započeti posao u ovoj oblasti. Dobra ideja i ovde otvara mnoga vrata. I to je jedna od današnjih tema. Poslednjih godina sve su češći pokušaj revizije istorije i relativizacije najstrašnijih zločina. Beležimo dva primjera kako se tome odupire. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, a predstavit ćemo vam pijanistkinju Sonju Radojković, koja ima zavidnu svetsku karijeru. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, che anche per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con
verso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po' ma almeno io vivo.
Quanto
vivo per lei, perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e note e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Na početku smo pre podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1, govorimo o naučno-tehnološkom parku beogradskom. Mnogi ljudi iz struke ocenjuju da je ta institucija, odnosno Beogradski naučno-tehnološki park, jedno od najboljih mesta na kojem se ideje pretaču u proizvod i da mnoge evropske zemlje, koje su po definiciji razvijenije od Srbije, nemaju to što ovde postoji. Kako se do toga došlo? Jedno je, samo jedno od pitanja za direktorku naučno-tehnološkog parka, Gordanu Danilović-Grković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Po čemu je Beogradski park specifičan u odnosu na druge, pa zaslužuje da se tako oceni kao ne, mesto koje čak ne postoji ni u nekim malo razvijenim zemljama?
Pa hvala vam na ovom uvodu. Po nekoliko stvari smo specifični. Prva i osnovna je taj potencijal koji mi imamo u ovim mladim, visokoobrazovanim ljudima, tim našim mladim inženjerima, koji imaju svoje ideje i gde smo mi uspjeli da napravimo takvo okruženje da te ideje mogu jako brzo da se razvijaju. Znači, govorimo o inovacijama, govorimo o novim proizvodima i uslugama, govorimo o nečemu što svaku ekonomiju na svetu čini konkurentnom, i to je ono što u većoj meri nedostaje našoj ekonomiji, i to, taj deo mi radimo. Znači, praktično, proučavajući evropska iskustva, iskustva Izraela, uz podršku švajcarske vlade, mi smo videli mnogo dobrih modela, ali najveći izazov je bio kako te modele i ta iskustva prilagoditi uslovima Srbije. I to je taj najteži deo posla koji smo prošli. Sada mi imamo model koji ovde radi, koji ovde jako brzo daje rezultate, koji napreduje brže od planiranog. Primera radi, da bi prosto imali orijentaciju šta to znači, kada smo krenuli 2015. postoji samo jedan dobar tehnološki park u regionu, to je tehnološki park u Ljubljani, uključujući širi region Mađarska, Rumunija, Bugarska i zemlje bivše Jugoslavije. Danas se to prepoznaje kao dva dobra parka u regionu, to je Ljubljana i sada je to Beograd. Zato su te izjave evropskih zvaničnika, da i neke evropske zemlje poput ovih koje nas okružuju, ali i nekih drugih koje su zemlje i zemalje u tranziciji, govorimo o zemljama u tranziciji, naravno da se ne možemo, da se to ne odnosi na Nemačku, Francusku, da, Holandiju, ali od zemalja u tranziciji koje su postale evropske zemlje, tu smo.
Da. Šta je to što naučno-tehnološki park nudi mladim ljudima i obrazovanim ljudima? Pretpostavljam da postoji specifično okruženje, infrastruktura, obuka. Dakle, kako oni da, ako pretpostavimo mladog naučnika koji završi neke studije, koji je njegov put? On zna da postoji taj naučno-tehnološki park, ali možda ne zna na šta će naići i kako da dođe do vas.
Znate kako, ne govorimo samo o mladim naučnicima, govorimo o svim mladim ljudima koji imaju ideju da nešto razviju. Kada smo krenuli pre 10 godina na tehničkim fakultetima s jednim malim programom, to su bili uglavnom inženjeri tehničkih fakulteta. Sada imamo mnoge struke gore, između ostalog i biologe, i doktore nauka. Imamo i srednjoškolce. Imate srednjoškolca koji je u stanju da, koji ima ideju da razvije, primjer radi, rukavicu za slabovide. Vi dobijete dete na četvrtoj godini srednje škole sa fantastičnom idejom, sa potencijalom da to uradi uz podršku grada Beograda i uz našu podršku. Vi sad manje od godinu dana imate proizvod koji sada je svuda slikan, pobeđuje po takmičenjima i sad dalje razvijete biznis model za taj proizvod.
Kada ljudi dođu kod vas sa idejom, da li je potrebno, odnosno na koji način vi kao park pružate podršku u razvijanju te ideje do nekog finalnog proizvoda, ili je nužno da bude osnovana prvo firma pa da se kao firma pojavi kod vas?
E, to je jako važno da razjasnimo. Hvala vam na ovom pitanju. Znači, mi radimo sa mladim ljudima na fakultetu, studentima, srednjoškolcima u svim fazama. Znači, nije neophodno da imate firmu. Znači, krećemo od tih osnovnih obuka, odnosno od osnovne popularizacije preduzetništva, od pokazivanja primjera. Šta je to? Mi nismo preduzetničko društvo po definiciji, mi moramo toga u svakom momentu biti svesni. A ogroman je potencijal koji treba aktivirati. Kako ga aktivirati? Tako što ćete među velikim brojem mladih ljudi, bilo na fakultetima, bilo kod nas u parku, bilo na nekim drugim mestima, na kojima, s tribinama na kojima se oni okupljaju, pokazati kako to izgleda. Pa onda kroz ogroman broj organizovanja različitih sastanaka, različitih meetupa, različitih kampova, različitih tromesečnih programa u kome mi pozivamo različite grupe mladih, bilo da imaju ideju ili da samo žele da učestvuju i da vide šta je to, i onda prilagođavamo cijele te pakete, prilagođavamo tome. Šta je cilj? Cilj je da svi oni koji imaju ideju prepoznaju šta znači njen razvoj, kako od ideje do proizvoda, kako ako imam nešto što mislim da vredi, kako da prepoznam da li to nekome treba, jer tržište je najvažnije, kako da taj tim raste, da radimo zajedno, kako da prepoznamo šta su nam ono dobre strane, a šta je to što bi na tržištu, što brzo treba mijenjati. Znači, cijel taj proces znači jedno podizanje pogleda sa onog samog proizvoda. Ne razvijamo samo proizvod, razvijamo ceo biznis. Znači, mora naučimo da razvijamo ceo biznis i mora da naučimo da što pre izađemo i testiramo to što je neka naša, bilo software, bilo hardware, bilo platforma, bilo šta što želimo da razvijemo, da što pre u nekoj što ranijoj fazi izađemo napolje iz tog svog tima, među tržište, među potencijalne kupce, i da testiramo, da vidimo treba li to nekom. Ako to nekome treba, onda to vredi dalje razvijati. Ako mi izgubimo godinu, dve ili tri da nešto razvijemo, a to nikome ne treba, pa šta smo radili?
E, a sad predlažem da čujemo dva primjera za koje pretpostavljam da ste procenili da su dobri, da će biti potrebni tržištu i da je vredno razvijati ih, pa ćemo onda da se nadovežemo na to. Slušamo prilog moje koleginice Jovane Obrenić.
Marko Panić je mladi naučnik koji je zajedno sa svojim kolegom sa studija osnovao startup kompaniju u okviru naučno-tehnološkog parka. Njihova inovativna mašina za biohemijske laboratorije posjeduje dijagnostičku tehniku za HIV, hepatitis i druga oboljenja, štedi vrijeme i novac, a pruža pouzdanije rezultate. Proizvod ova dva momka trenutno je u fazi testiranja, a od 1. maja bit će dostupan na tržištu.
To je prosto jedna tehnika koja služi za analizu proteina. Sada, ukoliko se detektira recimo protein HIV kapsida, znači onda je, da kažemo, dijagnostička metoda za HIV. Ukoliko se uradi za hepatitis, onda je dijagnostička metoda za hepatitis. Početkom 2017. smo počeli, zapravo smo ušli u tehnološki park, gdje razvijamo, ok, mi imamo nešto što samo ja koristim u laboratoriju, ajde vidimo da to ima nekakvu komercijalnu svrhu. Dolazimo do toga da ljudi žele određene karakteristike uređaja i sada mi dizajniramo uređaj tako da je baziran na nekim cilindrima, štedi 2 sata dnevno otprilike, što je dosta značajno, i pouzdaniji su rezultati. Ovo je sve super u naučnom smislu, ali u ekonomskom smislu uvijek treba gledati konkurenciju. Gledamo šta korisnici žele zapravo od našeg uređaja. I dolazimo tih nekih 5 stavki. Ok, štedi vreme, ne sme da ima skrivene troškove, i zapravo počnemo da formulišemo neki naš proizvod upravo u skladu sa svim metodologijama koje smo radili ovdje u tehnološkom parku. To je nešto što ja sigurno ne bi znao kao jeli, molekularni biolog, pre bi očekivao nekog spona da zna te stvari. Tako da smo dosta pomogli da formulišemo zapravo zahtjeve od proizvoda.
Tehnologiju i botaniku ukrstio je tim mladih stručnjaka, osnivača startup kompanije Urbigo. Suočeni sa izazovima intenzivne urbanizacije i prenaseljenosti u gradovima, ovi mladi ljudi željeli su da pronađu rješenje za novu generaciju. Mala pametna bašta služi za uzgoj začinskog bilja i mini povrća, a uz pomoć senzora šalje sve neophodne informacije korisniku putem mobilne aplikacije, objašnjava Anja Varničić.
Urbigo je prvenstveno namijenjen ljudima koji žive u gradovima, u stanovima, koji prosto nemaju taj benefit, imaju selo ispred kuće ili čak baštu. To su znači urbani, jako zauzeti mladi ljudi koji su tehnološki dosta, da kažemo, orijentisani, ali opet koji žele da poboljšaju svoj život. To je jedan, da kažemo, jedan mali gadget za vaš stan ili čak kancelariju, koji izgleda kao jedna mala kockica, koja je potpuno automatizowana, dakle ima sve senzore koje prate, da kažemo, zdravlje i rast vaših biljaka. Nakon toga primetili smo da prosto ljudima ne treba nešto veliko u stanovima, pa smo samim tim i veličinu tog našeg, te naše pametne bašice prilagodili vašem svakodnevnom životu. Ona je povezana s vama putem mobilne aplikacije koja faktički dočarava vama zašto je bitno gajiti vaše sveže začine u vašem domu, nagrađuje vas kako vaše biljke rastu i na kraju vam daje neke jako zanimljive recepte kako vi možete te vaše biljčice iskoristiti da poboljšate svoje zdravlje i život. Da kažemo da najprostije izgleda kao neki Nespresso aparat, ali za biljke. Dakle, od nas dobijete tu taj aparatić koji je potpuno automatizovan. Stavite kapsule sa određenom, da kažemo, specifičnom zemljom i semenkama koje izaberete sa našeg sajta, semenima. I onda je povežete sa vašim mobilnim telefonom, tako da jako putujete, jako možda uopšte ne znate ništa, a želi biste da prosto živite više, da kažemo, zeleno, ona će vam omogućiti da pozelenite svoj svakodnevni život i da imate bar jedan deo svoje organske hrane koje možete svakodnevno konzumirati.
Pretpostavljam da smo uspeli makar delom da dočaramo našim slušalcima o čemu zapravo pričamo, ali ovaj primjer sa pametnom baštom vrlo zanimljiv utoliko što ste mi napomenuli u izradi tog biznis plana i traženja određenog mesta na tržištu, to se podrazumeva i određeno prilagođavanje. I ovaj primjer je upravo dobar da nam objasnite kako se to radi.
Pa prosto govorimo o nekom hardveru, proizvodnji nekog hardvera. Komponentu, jako puno komponenti ima i jako puno znanja. Čuli ste u startu botanika i tehnika, automatizowana kocka, automatizowana saksija. Nije lako ni zamisliti, a kamoli napraviti. Znači, svo vrijeme pričamo o inovacijama. Neke od njih su baš radikalne. Za neke od njih još uvijek ne postoji prepoznavanje tržištu. Nemate se na šta ugledati, na koji model, kako je to neko radio. Znači, tu je najvažnije izaći što pre pred neke, to se zovu u našem svetu rani adopteri, odnosno rani usvajači toga, pred neke ljude izaći i testirati da li postoji zainteresovanost, kakve su reakcije i šta treba unaprediti na modelu. E to je ono o čemu pričamo i to su te sve faze, nekoliko faza kroz koje prođete. Ali šta se desilo na ovom konkretnom primjeru? Kada smo izašli na sajam, više od 500 ljudi se potpisalo na tu listu čekanja da želi da to kupi. Kad to imate, kad imate takvu zainteresovanost, vi ste onda apsolutno potvrđujete da je to dobro, da je dobar pravac u kome idete. Nađete po određenim kompanijama ljude spremne da to 10, 20, 30 komada testiraju neko vreme, da vam vrati informacije šta je dobro, šta je loše, šta morate da unapredite. Ali istovremeno, kad imate 500 ljudi zainteresovanih za nešto, vi samim tim privlačite investitore, jer investitori gledaju biznise koji mogu, odnosno ovakve proizvode i usluge koji mogu brzo da rastu, koji imaju potencijal da brzo rastu. E to su te specifičnosti o kojem mi pričamo. To su startup priče, startup po definiciji, to je ono gde smo mi malo kao društvo zakasnili u razvoju toga, pa malo i terminološki kaskamo za tim. Znači, to su startupi, to su inovacije. Zašto je važno da kao društvo podržimo inovacije? Zato što ne možete biti konkurentni bez toga. Ali zamislite sad, u državama u kojim nema razumevanja i podrške inovacijama, ako inovacija uspe, koristimo celo društvo, jer raste, razvija se, zapošljava, izvozi i prihoduje, vraća u budžet. Ali ako ne uspe, propadne samo taj pojedinac. Nije ravnomerno preuzimanje rizika u odnosu na ono što je benefit. Tako da razvijene zemlje su izračunale da je neuporedivo bolje da ulažu u instrumente kao što su parkovi, inkubatori, inovacioni centri, tu je cijela paleta organizacija, tu su vam instrumenti regionalnog razvoja, tako se po definiciji zovu. Znači, da ulažete u fondove kojima ćete finansirati taj rani razvoj, iako su inovacije i dosta rizične, iako kažu iskustva razine zemalja, kažu da od 10 uspe jedna, ali ta jedna bude toliko velika da ona isplati javnom sektoru ulaganje i onih 10.
70 kompanija je u Beogradskom tehnološkom parku. Koliko ostvaruju prihoda i koliko je to za nas kao državu važno?
Znači, šta moramo da razumemo u svakom momentu? To je da smo mi krenuli sa radom pre 3 godine. Da evropske iskustva pokazuju da parkovima treba 5 do 10 godina da procvetaju i da vrate efekat. Evropske iskustva kažu, definicija i evropska je da naučno-tehnološki parkovi služe da povećaju bogatstvo naroda. To u našim uslovima zvuči dosta daleko i dosta čudno, ali zamislite sad kad pričamo o 3 godine, znači sad imate jednu infrastrukturu koja je jako prazna u startu, odnosno nije jako prazna, nego potpuno prazna i pravi troškove, i za 3 godine dođete u situaciju da svake godine raste broj kompanija, prihoduju sve više, izvoze sve više, vraćaju budžet sve više, i dođete u situaciju da u 3. godini imate prihod od 20 miliona evra, da je preko 10 miliona iz izvoza i da je deo toga vraćen u budžet.
To je
više je nego očigledno.
Plus, veliki.
Da, više pozitiv. Je nego očigledno. E sad se vraćamo na onu priču od početka, model, šta je to specifično što mi imamo. Pa to je taj model, kad pogledate u brojkama, to daje velike rezultate, brže nego što smo planirali. Tako da ne treba sad biti ne znam koliko pametan pa shvatiti da je to način da mi razvijamo ekonomiju i da je to ono što treba da radimo. Šta to znači? U Srbiji ima više univerzitetskih centara. Vlada Srbije je počela da gradi parkove, tehnološke parkove u tim centrima. Znači, moramo naći način da se i oni brzo razviju i da ovaj model naš se iskoristi na najbolji način, da se oni brzo razviju kako bi imali te prihode kojim govorimo.
Koji je to trenutak kad jedna firma preraste nivo start-upa i kad, kako bi se to reklo, poželi da se osamostali, da izađe iz parka? Prosto objasnite nam kako to funkcioniše.
Znači, tehnološki park nije samo program za start-upe, nigde nije u svetu samo program za start-upe. Znači, govorimo o dva različita procesa. Govorimo o inkubaciji, onom kad imate u početku malo malu firmu, pričali ste, pominjali ste sebe, ako bi došli, počeli da radite. U toj početnoj fazi, ono što je inkubator za bebe, to je inkubacija za, biznis inkubacija za startup.
Dođem sa idejom, ja znam to, ajte da sad vi meni pomozite i recite šta ja od tog znanja mogu da iskoristim i u kom
pravcu.
Znači,
to je proces zajedničkog učenja i razvoja. I sad, kako radite, u toj početnoj fazi, dok prodišete i ne razvijete se, treba ta vrsta podrške koja se zove inkubacija. Znači, model je negde do 3 do 5 godina su otprilike ti procesi razvoja, ako je software to je maksimum 3 godine, ako je hardware u našim uslovima to nije lako, to je do 5 godina i to je po zakonu o inovacionoj delatnosti, a druga strana tehnološkog parka su tehnološko razvojne kompanije, koje, i to je miks različitih tehnoloških kompanija, domaćih, stranih, nezavisno od ovog procesa inkubacije, ali iz procesa inkubacije kad prerastu ulaze pod komercijalnim uslovima, rastu i razvijaju se i za tu drugu grupu kompanija sistem usluga i servisa koji za njih razvijemo je potpuno različito. I to je taj miks koji onda daje ovaj rezultat.
Da, ali ne mogu sve kompanije biti deo vašeg parka.
Imam posla. Vrlo su strogi kriterijumi. Uh-huh. Znači, ako hoćete da razvijete park takav da ispunite očekivanja i da imate neko mesto i neku strukturu koja vuče napred, onda imate vrlo visoke kriterijume za ulazak. Znači, kompanije moraju i oni koji imaju ideju, procenjuje se otprilike po sličnim kriterijima da postoji potencijal za rast i razvoj, da je u pitanju razvoj inovacije novog proizvoda ili usluge, da postoji potencijal za rast i razvoj, da postoji potencijal za prihode, za prihodovanje i za izvoz i za zapošljavanje. S tim što mala startup kompanija, njoj treba mnogo više vremena za sve to, a ovu drugu već možete da procenite na osnovu pokazatelja kako su do sada poslovali.
Možda najveća dobit za društvo od ovakvih projekata je da se zadržati najobrazovaniji mladi ljudi u zemlji. Mislite li da smo na dobrom putu i da li se već prepoznaje ta neka tendencija da ljudi biraju da po završetku fakulteta ostanu ovde ili je taj trend odlaska još uvek preintenzivan?
Znate kako, u IT-u se već prepoznaje. Jer u IT-u vi sad u Srbiji imate puno kompanija i domaćih i stranih koje se razvijaju, visoku konkurenciju. Visoka konkurencija pomaže da je prepoznato znanje i veštine svakog pojedinca u toj oblasti i da on može da bira. Kad možete da birate, onda je naravno to je to čemu ste težili i to je na neki prvi i osnovni uslov da razmišljate o tome, da ostanete ovdje i da to ovdje radite. U našem slučaju, mi imamo, nismo to pomenuli, ali ovih 70 kompanija zapošljavaju skoro, odnosno radno angažuju skoro 700 inženjera. Ako znamo šta kažu statistike o tome koliko njih želi posle fakulteta da ode istraživanja, onda sami vidite koliko je to vredno i koliko znači koliko njih ne bi već bilo ovdje da nije to. Ono gdje moramo svi da radimo zajedno mnogo više, to su ostale oblasti. Moramo da radimo na razvoju hardvera mnogo više i to smo u saradnji s Vladom Srbije otvorili jednu malu 3D laboratoriju uz podršku švajcarske vlade, a sada smo dobili sredstva i očekujemo tu opremu za proširenje tih.
To je ono što bi se ticalo nekih planova, je li tako?
Tako je, to je taj deo gdje hoćemo puno više da radimo svi zajedno, jer to je najteže. Najteže je razviti i proizvesti nešto zaista u Srbiji konkurentno na tom zahtevnom svetskom tržištu.
Digli ste visoko lestvicu. U planu je izgradnja još nekoliko naučno-tehnoloških parkova po Srbiji. Koliko oni mogu da vas prate?
Nije cilj da nas prate. Cilj je da ovaj model koji imamo i koji smo onako osvojili, nije bilo lako, nimalo nije bilo lako, da je taj model, takav kakav jeste, je mnogo lakše sa nekom, recimo, između 70 i 80% modela se može preneti jedan na jedan. postoje specifičnosti svakog regiona. Zašto smo mi uspeli? Zato što smo te specifičnosti, zato što nismo uzeli model iz Hanovera i doneli iz Berlina i doneli ga u Beograd i spustili. Propalo bi sigurno. Isto to nećemo ni raditi ni u Nišu u Čačku. Nećemo doneti model i spustiti u Niš, Čačak ili u Kragovec i očekivati da uspe samo od sebe. Ali šta je zajedničko? Zajednička je taj nivo svesti koji imamo o tome. Zajednička je pravna regulativa, finansijska, to smo jednom osvojili, ne treba se iscrpljivati na tome. Dobar je model koji smo u Beogradu razvijeli, počeo od tehničkih fakulteta, od inkubatora tehničkih fakulteta, za podršku mladima, za ohrabrivanje mladih. To se može spustiti jedan na jedan.
I da se ljudi vrate i u te manje sredine, da ne bude sve skoncentrisano u Beogradu, pretpostavljam da je i to jedna od ideja. Da.
Pa, model regionalnog razvoja to podrazumeva i mi moramo raditi na tome svi zajedno.
Hvala vam što ste bili sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro!
Služimo Srbiji!
Eko. Gomex, kupine u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C, 500 grama za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost, Ana Bekuta. Sreda, 20. februar, u 20 časova, u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena ploča.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Đorđe D. Sibinović, književnik i pravnik, govori o tome zašto voli delo Dnevnik o Čarnoviću, Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova 41 minut, vi ste na talasima Radio Beograda 1 i u nastavku prepodnevnog magazina priča o novim idejama i načinu da se započne biznis. U Srbiji postepeno raste interesovanje za bavljanje poljoprivredom. Prvi koraci na tom putu uglavnom se prave uz podršku ljudi koji imaju neka osnovna iskustva u proizvodnji hrane. Ako se ideje pokažu kao dobre, tržišna pozicija se jača udruživanjem sa kolegama sličnih interesovanja. Ako su za veću proizvodnju potrebne i dodatna ulaganja, onda se preko javnih poziva konkuriše za namenske podsticaje iz međunarodnih i domaćih izvora. O tome slušamo više u prilogu Ivana Jovanovića.
Krajem 2017. godine Miloš Jović iz Medveđe sa još šest kolega osnovao je u tom mestu Društvo mladih pčelara APIS. Iza rezultata kojima danas mogu da se pohvale stoji, kaže, naporan rad koji su uložili u proizvodnju meda i zajednički nastup na tržištu.
Kada smo bili formirani, od GIZ-a smo dobili opremu, tu su bile razne centrifuge, parni topionici za vosak, onda prese za vosak od kapači caća, gde svi naši članovi udruženja koriste tu opremu kao uslugu. Kasnije smo dobili jednu studijsku posjetu u Sloveniji, gde smo naučili nešto novo i razmenili neke iskustva. Imali smo razne edukacije i razne seminare, što u vidu pčelarstva, tako i u vidu marketinga, menadžmenta, pisanju projekata, onda geografskom poreklu, brendu i tako dalje i tako dalje. U oktobru mesecu smo organizovali se i napravili jedan festival meda u Medveđi. Tu su bili naše komči iz Lebana, iz Leskovca, iz Vlasovnica, Niša, gde smo svi predstavili tu našu proizvodnju meda, propolisa, matičnog mleča i još mnogo puno toga. I taj festival je prošao stvarno super. Kada smo počinjali, imali smo 7 člana, a sad već 35 člana. Uvećali smo se ne puno, ali to je za Medveđu veliki broj, jer veliki je odvisno ništa kako starih, tako i mladih.
Mladi su u Požegi osmislili i projekat za proizvodnju sapuna od kozijeg mleka. Pošto su učenici lokalne poljoprivredne škole u naporima da preko konkursa od donatora obezbede novac koji je bio potreban za pokretanje proizvodnje, podržala ih je njihova profesorka Vesna Vuković.
Naša deca dolaze iz malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava. To nisu velike poljoprivredne priče i daleko smo od robotizacije. Ja moram da vam kažem da je ideja o tom sapunu potekla iz škole, iz opet van nastavne aktivnosti, sa preduzetništva. I dakle, 5 učenika u školi je smislilo da radi, uvek se trudimo da to bude iz oblasti poljoprivrede, da to ne budu neke nerealne ideje. da pravi sapune od kozijeg mleka. Oni nisu pobedili na takmičenju, ali je učenica preuzela tu ideju i ona to radi. To je realan pravi proizvod. Ja sam sad baš ponosna, to je moja učenica. Vrlo je lako decu podržati samo ako hoćemo da ih podržimo. Najveći problem, moj utisak kao nastavnika, je protok informacija. Jako je teško kada Ministarstvo poljoprivrede raspiše konkurs za subvenciju. Običnom, prosečnom srpskom poljoprivredniku je strašno teško da se snađe. Njemu treba mnogo pomoći. Ako ih mi u školi naučimo, kroz bilo koji predmet, kako da traže informaciju, ako ministarstvo ima platformu koja je prilagođena deci koja se školuju da se bave poljoprivredom, ako to sve sistemski uradimo, onda ćete vrlo lako dobiti način da realno i kvalitetno ta sredstva usmerite tamo gde deca zaista hoće se bave poljoprivredom.
Dragana Tomić-Pilipović posle 20 godina provedenih u biznisu odlučila je da u selu Vrmđa kod Sokobanje pokrene Rural Hub, organizaciju u okviru koje svoje znanje koristi kako bi podržala i povezala ljude koji žele da naprave prve korake u poljoprivrednoj proizvodnji ili da poboljšaju tržišnu poziciju svojih već osmišljenih proizvoda.
Organska proizvodnja treba savremen način promocije i distribucije, primarna proizvodnja treba da shvati da ako doda još jedan korak stiže do te prerade. Mnogo ima ljudi koji hoće iz gradova da pređu, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, stavit ću to po znacima navoda, jer daleko od toga da će oni preko noći moći da postanu poljoprivrednici, ali će moći da one zahteve koje su oni imali kao građani prema organskoj proizvodnji, prema zdravom načinu života, da pronađu i da u saradnji sa meštanima sela pokrenu. Šta znači umrežavanje u jednom selu? To je zajednica. Vaša vrednost je odraz vašeg doprinosa koje dajete zajednici. Znači, nećete vi reći da je moja vrednost time što sam ja žena iz grada koja je došla sad da udružuje žene. Ne, vrednost će biti koliko te žene vide vrednost u onome što ja znam. Samo na takav način možemo sarađivati. Preduzetnički duh postoji. Mi ne razvijamo tu zdravu odgovornost i svesnost da smo mi u stvari vlasnici naše sudbine i da ako neko kaže da postoji mogućnost proizvodnje sapuna, da ćemo stvarno doći do tog sapuna i da ćemo se uz malo truda pronaći i organizovati.
Poput naše prethodne sagovornice, poljoprivreda nije osnovni posao ni Milanu Stojiljkoviću. On se u rodnu Donju Toponicu kod Niša vratio kako bi zajedno sa vršnjacima okupljenim oko udruženja Grupa Kobra pokušao da poboljša uslove života u tom selu, pa samim tim i okruženje u kome se organizuje lokalna poljoprivredna proizvodnja.
Sve je počelo kada smo uredili jednu veliku divlju deponiju u centru Donje Toponice i na tom mestu napravili park koji se ispostavio kao mesto gde slobodno vreme provode meštani svih starosnih dobi. Kada smo već imali jedan rezultat, bilo je lakše sve prikazati se kao grupa mladih ljudi koji zaista nešto želi da menja, a ne da se alkoholišu u domu kulture, tako da su nam se meštani pridruživali. Žene su mesile hranu, meštani izlazili svojim traktorima, mašinama, pomagali nam da uredimo taj prostor za park. Stvorili smo uslove da organizujemo internacionalne radne kampove kod nas i da radimo na uređenju javnih parcela u selu. Stvorili smo šahovski teren, uredili sportske terene u više sela, organizovali festival Črvišijada i razne druge aktivnosti. Ovo su sve male stvari zaista koje mi radimo, ali velike za našu zajednicu i za naše sugrađane, ali prosto to mesto živi. Umeđu vremenu smo dobili jednu kuću na korišćenje gde smeštamo dugoročne volontere, tu žive sa sugrađanima i dele i dobro i loše što se kaže. Takođe dobili smo na 99 godina još jednu kuću i veliki plac u kojem sad imamo organsku baštu. Imamo potpisan memorandum o saradnji sa školom osnovnom gde učiteljice sa decom zajedno sa stranim volonterima koji borave kod nas rade na uzgoju te bašte i rade praktičnu projektnu nastavu.
Sve naše sagovornike u ovoj priči prvi put je na isto mestu okupio okrugli sto na kome se u Beogradu nedavno razgovaralo o mehanizmima podrške za mlade u seoskim sredinama. Zbog njihovih stavova koje smo preneli, zanimljivo je možda i da kažemo da su ih izneli u raspravi na temu udruživanje i samoorganizovanje na selu.
Na isteku smo prvog sata pre podnevnog magazina, posle emisije Srpski na srpskom i pregleda najnovih vesti. U nastavku čućemo dva primera o tome kako se suprotstaviti pokušajima revizije istorije. Sve je u vezi sa nedeljom obeležavanja holokausta, sećanje na holokaust. Čućemo segmente nove emisije Koje kuda, a predstavit ćemo vam i pijanistkinju Sonju Radojković, koja ima zavidnu svetsku karijeru.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Johnny, come late. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, she still love you.
There's a hurricane off the coast of Carolina tonight. Got a new world full of strangers just spoiling for a fight. Guess it's gonna be poverty, drugs, guns and money forever. There's not much on this earth one little person like me can do to make it all better. So I'll ride my baby with all the love that I've got in my heart while the world goes crazy. I'll sing a sweet little lullaby my mama gave me when I ride my baby.
Časova i 9 minuta, u drugom smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Kraj januara i početak februara vreme je kada se povodom dana sećanja na holokaust uzburkaju mnoge strasti. Poslednje godina sve su agresivnija nastojanja da se prekrajaju neke istorijske činjenice i relativizuju najstrašniji zločini protiv čovečnosti. Kako bi se tome oduprli i osujetili pokušaj revizije, Udruženje logoraša Jasenovac, Subnor i Savez jevrejskih opština Srbije potpisali su ovih dana memorandum kojim se obavezuju da nastave borbu protiv prekrajanja istorije. O tome nešto više u prilogu Mirjane Nikolić.
Udruženja imaju misiju da očuvanjem postojećih spomenika i kulture sećanja ne dozvole umanjenje broja žrtava rata i poricanje počinjenih zločina. Predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš kaže da su Srbi i Jevreji u tom poslu ujedinjeni.
Naime, svedoci smo toga da na svim meridijanima revizija istorije je vrlo prisutna i da se radi o negaciji holokausta, genocida, svih onih zločina koji su nebrojeni, koji nije potrebno posebno nabrajati, ali koji nas još i dan danas užasava šta je sve bilo ili šta se sve dogodilo u prošlosti. Mislim da nas to obavezuje i da je ovo jedna izvanredna prilika da razmenimo memorandume o razumevanju sa Udruženjem logoraša Jasenovac i sa Subnorom i da u buduće mi budemo oni glas onih koji nema u ime onih koji tek odrastaju da bi znali šta je bilo i da bismo sprečili čak i pomisao na ono šta je nekada bilo i šta je zadesilo, nažalost, generacije naših prethodnika.
Zamenik predsednika Subnora Vidosav Kovačević ističe da 130.000 članova udruženja boraca i danas čuva istinu o borbi za slobodu u Drugom svetskom ratu.
Srpski narod je 1941. godine rekao istorijsko ne fašizmu. Zbog toga je stradao, ali zbog toga i pobedio i bio u stroju pobednika 1945. godine. Mi se s time ponosimo i Subnor Srbije dostojanstveno nastavlja te tradicije, čuva te tradicije antifašističke borbe. Ono što mogu da vam kažem, mi smo neki zadnjih 20 godina bili usamljeni, danas nismo sami. Taj barjak antifašizma danas nosimo zajedno sa državom našom.
Poseban doprinos borbi protiv zaborava daje istoričar Gideon Grajf iz Izraela, koji je svoju knjigu Jasenovac, Balkanski Auschwitz promovisao širom sveta. Grajf kaže da knjiga baca svetlo na autentičnu istoriju i ne trpi izmišljanje novih činjenica.
Dragi prijatelji, svi pokušaji da se izmisle činjenice i da se prevari svet od strane Hrvata će biti neuspešni. Kao što znate, istina je snažnija od bilo kakve druge moći. Ja zaista verujem da moja knjiga Jasenovac, Auschwitz, Balkana, Ustaška imperija, okrutnosti će biti dobar alat i moćno oružje u borbi protiv
zatoperavanja. Glas protiv revizije istorije podiže i država Srbija u svim institucijama i međunarodnim forumima zaduženim za zaštitu kulture sećanja. Udruženja logoraša, boraca i jevrejskih opština radiće i na uspostavljanju novih spomen obeležja na mestima stradanja, a očekuju, kažu, i idejno rešenje za spomenik humanitarki Dijani Budisavljević, koja je iz Jasenovca spasila više hiljada dece.
Sa sličnom idejom u Rimu je otvorena izložba Svedoci svedoka, podsećati i pričati o Auschwitzu. Autori su mladi srednjoškolci iz Rima, što je inače vrlo zanimljivo i karakteristično. Oni su imali potrebu da na taj način doprinesu očuvanju sećanja koja bi nastavila da opominju i utiču na svest čovečanstva. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Marinela Ražnatović, koja će nam dati nešto više informacija o povodu i načinu na koji je ova postavka priređena. Marinela.
Pa evo, odmah da kažem da postavka naslovljena Svedoci svedoka, odnosno podsjećati, pričati u Auschwitzu, dakle putovanju bez povratka, sugestivno počinje ulaskom u vagon u čijoj tami odzvanjaju monstruozne reči Hitlera i Mussolinija o čistoj rasi, totalnom uništenju onih drugih, posebno Jevreja. Izlaskom iz vagona nižu se slike koje svedoče o monstruoznim strahotama u logoru smrti, koje prevazilaze i najbolesniju maštu, a zatim slede svedočanstva mladih koji su obišli Auschwitz i razgovarali sa preživalima. Postavka, dakle, kao opomena, nikada više zlo, ali ima i veoma važnu dodatnu dimenziju odgovornosti Italije kao kolevke fašizma. Naime, da podsjetim, Italija je bila veoma nezadovoljna, pre svega ekonomskom situacijom posle velikog, odnosno prvog svjetskog rata, pa se 1919. stvara fašistički pokret na čiju čelo dolazi Benito Mussolini. On odmah naravno osniva paravojne formacije koje će žestoko krenuti u obračun sa neistomišljenicima, da bi posle takozvanog marša na Rim 1922. i triumfalnog ulaska fašista u večni grad, kralj Vittorio Emanuele III. Ili kako mi kažemo Viktor Emanuel, Mussoliniju dao mandat za formiranje vlade, a 7 godina kasnije, posle potpisivanja Lateranskog sporazuma sa katoličkom crkvom, ovo je veoma važno, Vatikan stiče nezavisnost i faktički pristaje na neutralnosti i ćutanje kada su u pitanju fašistička zlodela. To je i početak totalne fašističke diktature koja 1938. donosi rasni zakon kojim se uvode mere diskriminacije i progoni nad italijanskim Jevrejima, ali i svim ostalim posebno političkim protivnicima. Ovo sam morala da ispričam jer s vremena na vreme zdravo je prelistati istoriju, čini mi se posebno ovih dana, jer je pamćenje postalo jedna veoma lelujava kategorija, a svedoci smo ne retkih, jer upravo što smo čuli i iz prethodnog priloga, pokušaja prekrajanja revizije istorijskih događaja, namernog zaborava. I ne samo. Za razne probleme olako se upire prst u onog druge nacije, navika, opredeljenja. I zato je u toj nimalo lakoj borbi protiv bilo kog oblika rasizma, netrpeljivosti, netolerancije, fokus postavke u Rimu, pre svega na edukaciji mladih sa mladima u očuvanju sećanja o zlodelima.
Pretpostavljam da si imala prilike da razgovaraš sa tim mladim ljudima. Vrlo je nekarakteristično da se mladi ljudi zainteresuju za to i da na takav način promovišu tu ideju. Kakvo je njihovo iskustvo?
Jeste, razgovarala sam, naravno, to su pre svega divni srednjoškolci koji su otišli u obilazak Auschwitza sa značajnim predznanjem o strahotama Jevreja u tom koncentracionom logoru. Međutim, viđenje iznutra, upoznavanje sa nizom strahovitih detalja, kažu, promenilo ih je i, što je najvažnije, učinilo humanijim i svesnim. Ono što su mi svi redom ponovili, to je, kako oni su to vrlo onako jednostavno i na svoj mladalački način rekli, neverovatna hladnoća, ali ne zato što je Auschwitz u zoni gde je hladno i što je bio zimski period. Objasnili su mi da obilaskom prostora nekadašnjeg logora u zastrašujućoj teškoj tišini neobjašnjiva, neverovatna hladnoća obuzima telo i prodire do kostiju. Kažu inače da su posebno bili dirljivi njihovi susreti sa retkim preživelim logorašima koji su im jednostavno ljudski opisali strahote, ali i kako da preživi nada u tim monstruoznim okolnostima, sa molbom da sada oni kao svedoci logoraša, dakle kao svedoci svedoka, zato je izložba tako i nastavljena i naslovljena, pardon, dakle da mladi budu karike u lancu između prošlih i budućih generacija u misiji širenja i jačanja kulture sećanja zarad najviše vrednosti ljudskog dostojanstvenog života. Zato je postavka mladih u Rimu veoma značajna, jer je reč o novom načinu naracije o holokaustu, odnosno genocidu. Mladi su očigledno na svoja ramena preuzeli težak zadatak da otrgnu od zaborava i revizionizma zločine holokausta, kako se slični monstruozni događaji ne bi ponovili u budućnosti.
I da pretpostavljam da afirmišu sve ono najpozitivnije u ljudima kako bi se suprotstavili mržnji koja, nažalost, vidimo svakodnevno je prisutna i sve se više širi.
Upravo tako. Opominje i nedavni nemili događaj u Rimskoj ulici Madonna dei Monti u centru grada. Nestale su specijalne memorialne ulične kocke sa imenima Jevreja koji su tu živeli, a žrtve su genocida. Nove kocke su brzo postavljene, ali ostao je taj gorak ukus lakoće i skliznuća u netrpeljivost i mržnju. Da ne spominjem stalno vređanje fudbalera iz Afrike koji ima huligani na fudbalskim utakmicama širom Apeninskog poluostrva, zvižde i pokazuju banane. Zatim česta netolerantna stava prema migrantima i naravno stalna revizija istorije. Sve to potvrđuje da je veliki italijanski pisac Umberto Eco imao pravo kada je tvrdio da je određeni oblik fašizma još uvek oko nas, samo često neuniformisan, bez vizualnog prepoznatljivog simbola, dakle svakodnevno odeven. Drugi italijanski pisac i hemičar jevrejskog porekla koji je preživeo Auschwitz, Primo Levi, bio je još oštriji tvrdeći da svako vreme ima svoj fašizam i zato je jasno koliko je sećanje, kultura sećanja neophodna za zdravlje demokratije i za borbu protiv svakog oblika rasizma, antisemitizma i netolerancije. Zvanični statistički podatak da trećina Evropljana zna malo ili gotovo ništa o holokaustu, dakle genocidu nad Jevrejima, dodatno daje na značaju postavkama kao što je i ova u Rimu, čiji su protagonisti mladi. I mada može da deluje kao kap u moru upravo neznanja i nezainteresovanosti, svaki, pa i mali pokušaj, korak da se osnaži kultura sećanja, ali i spreči revizija istorije i prekrajanje istine o zločinima, dakle, neophodan je za smanjenje upravo destruktivnog potencijala. Zato se mora učiti od rođenja, u porodici, školi, preko medija. Očigledno da je to jedan zahtevan zadatak, ali sloboda, različitost, uvažavanje, suočavanje sa samim sobom, sopstvenim groškama i istorijom kako bismo bili bolji i kao pojedinci i kao društvo u celini, zaista nemaju cenu.
Evo i mi smo u proteklih 15 minuta govoreći o ovoj temi sigurno makar malo doprineli tome. Marinela, najlepše hvala na razgovoru.
Every thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush night, while you're in my arms, I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only. The touch of your hand is like heaven, a heaven on your cheek whenever I speak, tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender.
Love. Eko.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama za samo 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolačeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia, è te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico
novoj epizodi emisije Koje kuda, Radio Beograda 1, bit će reći o istoriji Banje Koviljače, koja je bila lečilište još u doba Ilira, a prvi pisani izvori iz 16. veka ukazuju da su ljudi još tada dolazili na njene lekovite izvore. Prva zgrada za smeštaj gostiju sa 10 soba izgrađena je 858. godine, a te godine je zvanično utvrđena obaveza lekara da preko leta u banji sedeći bolne nadgledati i njima uredno i po pravilima lekarskim upotrebljene vode prepisivati. Čućemo sada deo ove priče koju su zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
U Loznici smo sa Marijom Šekić koja radi u muzeju Jadar i znamo da se bavi između ostalih poslova koje ovde radi Banjom Koviljačom i tom velikom pričom o jednoj mondenskoj, čuli smo ovde i kraljevskoj banji, a mi hteli da zabeležimo sve o tome, dakle i kakve su to vode i šta leči, od kad ta banja radi, da li su je Rimljani koristili jer su i oni znali za lekovitost termalnih voda, dakle dve tačke.
Pa Banju Koviljaču su poznavali još njenu lekovitost i to mesto je bilo naseljeno još u praistoriji, tako da mi možemo da pretpostavimo da su lekovito blato koristili još ljudi u praistoriji. Koliko je njihovo znanje bilo i koliko je njihovo umeće bilo, ne možemo znati ni za Rimljane koliko su i na koji način koristili lekovitost banjskih voda, jer Banja Koviljača ima tri mineralne vode, ima gvožđevitu, sumporovitu i jednu mešanu vodu, ali takođe obiluje i dobrom slatkom pijaćom vodom. To su izvori hladne vode sa Gučeva. Kada je Banja Koviljača počela da dobije na svom značaju, ona je jedna od mlađih srpskih banja, pričalo se da je banju posećivao i Vuk Karadžić, ali jedna od značajnijih ličnosti za koju se baš povezuje korišćenje vode i da je došla baš zbog vode i blata jeste Nula Vučić. Ona je bila druga supruga gospodara Vučića koja je dolazila ovde na lečenje svog reumatizma. Recimo, jedan od arhivskih dokumenata do kojih sam došla u toku istraživanja istorije Banje Koviljače pokazuje da je još 860 i neke godine jedan lekar iz Beograda uputio pacijenta u Banju Koviljaču. I to je meni bilo interesantno, jer tada je banja imala jednu zgradu koja se zvala Rajina banja ili Rajinska banja, dakle, opšta narodna banja. To je bila drvena zgrada. Imala je jednu zgradu za smeštaj konja, dakle za one koji su dolazili sa zapregama, i imala je jednu malu gostionicu.
A tu nije bilo nikakvih lekara?
U to vreme ne. Tek 1898. godine, kada je zakonom o ustupanju Banje Koviljače ona zvanično dobila potvrdu da je banjsko mesto i uvršćena je u banjski lečilišni turizam Srbije, ona je tad počela da doživljava svoj procvat u urbanističkom i u svakom drugom smislu. Banja Koviljača, odnosno tada samo selo zvano Koviljača ili Koviljača, u nekim izvorima se piše kao Koviljača, nekima Koviljača.
Onda ne možemo da povežemo to ime sa Koviljem ili Biljkom,
da, možemo da povežemo, možemo da damo nekoliko tumačenja. Najčešće tumačenje imena toponima Koviljača je zapravo trava Kovilje, ali legenda koju je zapisao Vuk Karadžić da su postajale dve sestre, jedna Koviljka i jedna Vida, da su bile careve kćeri, da je Koviljka sazidala gradac tvrđavu na Gučevu iznad Banje Koviljače, a da je Vidojevicu iznad Lešnice sazidala Vida. To je legenda koja se dugo prepričavala i ostala najčešće pominjana. Kovilje je trava, planinska trava koja raste na obroncima širom Balkana. Ovde je nekad bila mnogo prisutnija na gučevskim pašnjacima, danas je ima mnogo manje. A još jedno tumačenje dao nam jedan sjajni koviljačanin, lozničanin Milutin Zebić. On je bio nekada guverner Narodne banke, jedan od naših ekonomskih stručnjaka između dva svetska rata kojima se Srbija zaista ponosila. On je rekao da taj toponim može da se dovede u vezu sa rimskim nazivom Kovile, kao lođa, sklonište, jer i Koviljača je bila nad Drinom u rimskom putu koji je povezivao provincije Dalmaciju i Panoniju. Ono što je interesantno jeste da već 1860. godina jedan od prvih dolazaka Eriha Lindermajera, velikog bečkog stručnjaka za mineralne vode i čoveka koji je radio imunizaciju, odnosno vakcinaciju u ovom kraju, poslao je vodu na analizu. Tada je poslao...
Da, to je prvi put?
To je prvi put. Prvi put ta zvanična analiza je urađena u Beogradu i tada je lađom iz Beograda prema Šapcu, a potom od Šapca kopnenim putem do Beograda stigla pošiljka od 8 stakleta. Tako se to zvalo, 8 stakleta, to su bile dakle ili neke flaše ili tegle sa mineralnom vodom na analizu. Ta analiza pokazala je iste rezultate kao i mnoge kasnije kada smo dobili savremenu opremu.
Potpuno
tačna. I tu dolazi do jednog jačeg razmišljanja u državnim strukturama kako urediti i kako tu banju osposobiti za korišćenje.
Šta je zapravo pokazala analiza, da su te vode zaista jako kvalitetne i lekovite, da, zbog toga se desi?
Te vode imaju jaku količinu sumpora i da su dobre za lečenje reumatskih oboljenja. Tadašnja znanja koje su posjedovali stručnjaci i lekari nisu bila na onom nivou kako su se kasnije u istoriji pokazalo, ali dovoljno dobra da se zna da recimo neka voda jeste za piće, a da neka voda ne sme previše i predugo da se pije, ali isto tako i da se voda ne može za kupanje, banjanje i oblake koristiti više od propisanih dana. Tako da je svima već tada savjetovano da se prvo sa svojim fizikusima, okružnim lekarima savjetuju da li uopšte treba da dolaze u Koviljaču ili možda da treba da idu u neku drugu banju, jer može da im našteti, da im naškodi. Neki od sukoba sa lekarima su se upravo bazirali na tom nerazumevanju. Narod kada bi osetio potrebu da ode u banju ili kada bi čuo da se neko izlečio ili da mu je zdravstveno stanje poboljšano, tražio je da dođe u banju Koviljaču, ali bi mu gvožđevita voda koju je pio ili sumporovita voda u kojoj se predugo kupao zapravo više naškodila i onda su za to okrivljivali lekare ili lošu informaciju.
To je bilo bolesti koje su kontraindikovane, ali tako?
Pa upravo tako.
Širu priču o manje poznatoj istoriji banje Koviljače slušat ćete u nedelju u 9:05 u emisiji Koja kuda.
La brise dans tes
sommes les amants du tourment. La nuit nous tuons, l'ennui, l'amour toujours nous suit. L'amour toujours nous fuit, l'amour toujours nous détruit. Comme la pluie et l'oubli, comme les cris dans la nuit. Je t'aime tant, pourtant.
Mnogi naši umetnici, o kojima se malo zna u Srbiji, imaju bogate karijere u inostranstvu. Jedna od takvih je pijanistkinja Sonja Radojković. Profesor je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek dirigovanja. Usavršavala se na univerzitetima širom Evrope, pa i na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi. Uoči velike turneje po Španiji i Skandinaviji, boravila je u Beogradu i bila sagovornik moje koleginice Zorane Bokan.
Sa nama je Sonja Radojković, svetski poznata pijanistkinja, rođena Beograđanka, a poznatija u Švedskoj, Norveškoj, na Kanarskim ostrvima, u Aziji. Kako je to moguće?
Moguće, znate, kažu niko nije prorok u svom mestu, tako ja se ne bunim. Beograd je oaza gde crpim neku energiju i Beogradu se uvek vraćam, ali isto bih venula emotivno bez tih putovanja.
Čuli smo da govorite nekoliko svetskih jezika. Koliko je to nekoliko?
Sedam.
Sedam?
Pa za sad sedam, ono želim da naučim još nemački, on mi onako pali da ga svrstam u moju bazu jezika koje govorim odlično.
A koji su to?
Govorim engleski, francuski, ruski, švedski, norveški, španski, italijanski.
Kad stignete sve pa, to da naučite?
Ne bih ni govorila toliko, mislim, ja ne mislim da je to neki veliki dar, možda i jeste, stvarno, ne glumim skromnost, ali prosto čovjek bi naučio i kineski da živi u toj sredini, prosto puno putujem.
Sonja, da li muzičari imaju specifičnu vrstu memorije?
Pa postoje tri vrste memorije, i vizuelna, i slušna, i motorična. Ja koristim sve. Dosta sam vizuelni tip, ali znate, ta motorična, to vam je ono kao kad živite u stanu nekom, ceo život i nestane struja, nećete se zubijati, znate. Prosto ja toliko sati dnevno vežbam pred moje turneje, od 6 do 10 sati dnevno, sam za klavirom, tako da bi mogla naopačke da sviram tu kompoziciju. Onda već sam razvila jako unutrašnji sluh, jer kad dođem do faze da neko delo poznajem tako dobro da ne moram uopšte ni da ga sviram, a da ga čujem u sebi apsolutno svaki glas, e to je onda savladano delo, onda mogu da ga sviram pred 4000 ljudi, a to je za sada najveći broj koliko sam imala na mojim koncertima, bez trunke neke negativne treme. Uzbuđenje uvek postoji pozitivno i to je dobro došlo.
Sonja, sada ste u Beogradu, možemo da kažemo i na proputovanju, s obzirom na to da se pripremate za jednu veliku turneju po rajskim ostrvima, kanarskim ostrvima.
Idem na Kanarska ostrva, da, imamo koncert od 4. marta do 14. Prvo idem na Kanarska ostrva, tamo sviram u dva grada, pa onda sviram na Tenerifama i onda idem na Majorku, tamo imam par koncerata. Amerikanac mi je menadžer za Španiju, Norvežanin za Kanarska ostrva, Englez za Novi Zeland, na to ono, neverovatne neke spojeve imam. Tako da idem prvo, kažem, sviram na Kanarima. E tu me moj menadžer molio, pošto je Norvežanin, da njemu za dušu ocilam Griga, tako da sam uvrstila u repertoar sonatu Grigovu, za koju sam se zaljubila potpuno. Savladala sam je, već znam na pamet, znam sve u pravom tempu, je sad onako da šlag na torti dođe, doći će, stvarno obožujem to delo. Tako, najbitnije da se čovjek zaljubi u kompoziciju koju svira, a posle sve lakše ide.
A šta ćete pored Griga svirati Griga, Špancima?
Pa da, u Špancima sviram i na Kanarima. Sviram Chopinovu bemol sonatu i sviram Darija Vučića, kompozitora, njegove 4 minijature koje je meni posvetio i njegovu sonatu za klavir solo. A posle toga na Majorci sviram simfonijski etida Šumana i posle čitanja Dante sonatu Listovu. Eto. Različiti repertoar.
Da li je teško biti slavan?
Joj, zato šta, ako ciljate na mene, ja ne znam da li sam slavna, ovo da nisam slavna. Pa zato šta, jeste i nije, ne razmišljam uopšte o tome. Jer napolju se apsolutno greška ne oprašta. Tako da stalno vežbam, non stop radim. Nisam od onih koja glumim ludilo, da sam veliki umetnik i genijala, da spavam do popodne i vežbam samo 2 sata dnevno. Ja sam jutro se, verite mi, ustala i već do sad sam sad samo 4 sata svirala, kažem samo, jer me večera sigurno čeka još 2-3 sata vežbanja.
Vas posebne emocije vežu za Radio Beograd?
Joj, da. Moja mama je bila novina Radio Beograda i stvarno kad...
Bebara Dojković,
baš mu hvala da se setite. Pa jeste, ja sam dete radija, ali mogu da kažem, jer slušalci koji evo prvi put možda mene slušaju, možda rekao da onako s predrasudom kaže, aha, dete radi, evo sad ona tu gostu u emisiji. Znači, moja mama je sedela u kancelariji 100 do stola sa minimaksom. Ja sam završila sa samo 19 godina fakultet i otešla u Rusiju sa 10-0 prosekom ocena i nisam u životu dala ispit u septembru i pobedila na 5 takmičenja do tada. I tada je minimaks slučajno čuo od moje mame da ja sviram klavir, pa bože bebo, što je nikad nisi dovela u emisiju. Mislim, ja kažem, ja sam od mojih roditelja dobila sve, u smislu dobila sam znanje, odškolovali su me i nisam morala da radim dok sam studirala, znači mogla sam da se fokusiram samo na posao i na radno učenje, ali nisam dobila nijedan koncert preko veze ili nijedno gostovanje. Tako da sve ove emisije u koje me pozivate, kao vi danas Zorana, to sam svojim u stvari angažovanjem i koncertima uspela da izdejstvujem, jako sam srećna.
Posle Rajskih ostrva...
Posle Rajskih ostrva dolazim u Beograd u kome radim. Radim na dirigentskoj katedri i to mi mnogo znači, zato što radeći sa dirigentima, pogotovo sa Mesom Suđićem, radeći orkestarski repertoar, mnogo mi pomaže u mojoj percepciji i poimanju klavirskog zvuka. Onda sam tu do nekog kraja maja. Onda kraja maja idem 10 dana, Švedska, Norveška, Danska, koncerte. U Göteborgu sviram u Artistenu, to je velika sala koncertna. Onda sviram u Galeriji Mor, to je jedna isto sala za koncerte u Göteborgu. Sviram u gradu Kumlo, onda sviram u Norveškoj, u Friedrichstadt, Sarpsborg i Halden. 3 koncerta u Kulturhusetu, to su njihove kulturne sale, kao glavne koncertne sale, i u Kopenhagenu, eto, u Dom Kirke, to je glavna, svaki grad ima nekoliko crkava, Kirke je crkva na skandinavskom, tako da, eto, to me čeka kraje maja.
Mnogo obaveza, ali mnogo radosti u vama. Kako je to moguće u ovom vremenu u kome živi čitava planeta?
Pa da vam kažem nešto, kako je rekla Desanka Maksimović, optimizam se rađa iz patnje. Ko nije nikad patio, ne zna da bude optimista. Imala sam ja trzavica u životu i lomova i suza, ali ja sam rekla sebi, kad mi je najteže, mene su moji roditelji napravili da budem srećna. Nisu me pravili da ja budem tužna u životu, da patim. Tako da i sebe radi i prosto uspomena na moje roditelje koji nažalost nisu živi više. Ja sam rešila da budem srećna. Ja sam davno, ja sam i bila u braku i srećna sam razvedena, kad kažem srećna. Ne na neki balkanski način, sa bivšim mužem sam sasvim super prijatelj. Imam čovjek kako ga volim sada, ali ja sam mom tati rekla, proslavit ću tvoje prezime i ja svuda. I kad sam bila u braku, ja sam zadržala Dojković i sam rekla da želim da to prezime svuda po svetu bude na plakatima. I eto tako, rešila sam da budem srećna, da budem uspešna i za sad uspevam. Nadam se da će mi to pratiti.
Radojković radosna.
Pa eto, Radojković, da, ima i rad, i puno rada, i sreća, da, ima, možda nešto u tom prezimenu.
Hvala vam lepo, goste Radio Beograda 1, bila je Sonja Radojković, pijanistkinja, rođena u Beogradu, poznatija širom sveta nego ovde u Srbiji.
Bottle of wine and hold you tonight. so save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
U 11:55 zatvaramo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstor bio Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajl, želim vam prijatan dan uz preporuku da i nadalje ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi pregled vesti, potom magazin U ovom trenutku, a vašoj pažnji preporučujem i našu centralnu informativnu emisiju Novosti dana u 15:00.